Teño que lembrar tamén que esta crisis sanitaria, que deriva despois nunha crisis social e económica, afecta moitísimo máis as mulleres, son máis as que perderon o seu emprego, son máis as autónomas que se viron frustradas nas súas empresas ou as que sufriron tamén un ERTE. Aproximadamente o 76% dos postos que se perderon en esta situación levan nome de muller. O 76% está copado por mulleres. E son moitas máis as que fixeron malabares coas clases dos seus fillos e fillas, a atención dos seus pais e avós, o traballo profesional, as tarefas do fogar, e as que máis sufriron estes efectos a conta da súa propia carreira laboral, en moitos casos, e ata do seu benestar persoal. E, por suposto, supuxo unha tortura engadida a todas as mulleres víctimas da violencia machista.